Malikura laminikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagati in na aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ Modibo Dembele kumakan na ka bi Washington DC. Malikura ale bɛ kɛ tɛnɛ fo ka taga bila jumadon na nɛgɛ ɲɛ duuru ka taga bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba la. Nin wagatinin na ni aw bɛ Bamakɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 o kan. Malikura ka kuma a kibaruya belebeleba o bɛna boli nin de kan bi. Mali jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goita ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Vladimir Putin. Fan fila ye u ye laseli kɛ k'a fɔ u ye hakili falenfalen kɛ jamana fila u ka nafasɔrɔ siraw kan. O kɔfɛ an da bɛna se mun de ma, o ye jamana ka referendum ni ale kan ka kɛ juin kalo tile 18. Modi Ture kabi Cameroun maliden minnu bɛ yen a koɲa bɛ cogo min na ale bɛna o walawala n ye. O kɔfɛ an bɛna kuma fana u ka lajɛrɛ min sigilen don nin wagatinin na wagati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kan n'u b'a fɔ ma ko 15 de l'environnement. Abibatu Traore ani Mokhtar Bari olu bɛ sɔrɔ ka na o walawala n ye. An balimaw ninnu de bɛna kɛ an ka bi kibaruya kumabaw ye minnu bɛna lase Modibo Dembele ma ka sɔrɔ ka fara farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kan. An bɛ tɛmɛ n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka na nin walawalaw ye sisan. An balimaw aw sigiyɔrɔw la an ka foli b'aw ye. Walasa Malikura kɛnɛ kɔni a sigira nin wagatinin na. Jamukan daminɛ la an tun y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ Mali ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Assimi Goita ani Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin fan fila u ye laseli kɛ k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u kɔni u ye kumaɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin lakanako sɔrɔkoɲɛw ma jamana fila ka nafakoɲa kan. Mariam Traore ale bɛ nin koɲa in walawala ye. Mariam,
u ka nin kumaɲɔgɔnya senfɛ min hakilina bɔra Mali yɔrɔ, jamanatigi fila n'o ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goita ani Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka jamana fila cɛ teriya siraw kan jako ani sɔrɔ yiriwali nasiraw fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min dɔ bɛ tali kɛ balo n'o ye sumankisɛw ye olu labilali kan ka taa Mali jamana kɔnɔ ka fara furunɔgɔ kan n'an ko ma ko angrɛ ani taji n'o ye karburan ye min bɛna bɔ Rusila jamana kɔnɔ ka taa Mali jamana ma. Nin kɛra Kremlin ka lasiriw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ kunnafoni di gafew fɛ. Jamanatigi Colonel Assimi Goita ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnin bila ka taa Rusila jamanatigi Putin ma ka kɛɲɛ n'a ka dɛmɛ tali ye ka taa Mali jamana ma ani fɛnɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnin minnu n'a bɛ k'olu kɛ ka taa Mali jamana ma min dɔ bɛ tali kɛ lakanako kun kan walasa u ka se ka juguw n'o ye terorisimu ye k'olu kɛlɛ ni ka basigi ladon Mali jamana kɔnɔ. Kremlin ye min fara kan a ka nin bataki in kɔnɔ. Mali jamana ye kɛlɛkɛminɛ caaman de sɔrɔ kabiri marsi kalo ka se utu kalo ma san 2022 ka fara o fɛnɛ kan kɛlɛkɛminɛ wɛrɛw olu fɛnɛ dira janvier kalo san 2023 ka se marsi kalo san 2023 o waati ma. O y'a to Mali jamana finitigiw n'o ye arme maliyɛni ye ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu caaman sɔrɔ minnu bɔra Rusila jamana kan. N nisɔndiyara kosɛbɛ ni an ka nin kumaɲɔgɔnya ye min tɛmɛna nɛgɛjuru sira fɛ ni jamanatigi Putin ye. Nin kɛra Mali jamanatigi Colonel Assimi Goita ka lasiriw ye a ka Tudor bɔlɔlɔ sanfɛ. An ye kumakan kilennenw ani kumakan ladirilenw sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ nafabɔsiraw kan n'o ye fan fila ka hakilina dɔ ye walasa ka se k'an ka jamanaw ka teriya siraw jiji. Teriya siraw fan fɛ n'a bɛ wele ko relation diplomatique, sɔrɔ yiriwaliko fan fɛ ani ka fara lakanako kan a ye min fara kan.
Malikura alibi an bɛ tɛmɛ n'a ye nin wagatinin na an b'a kalama k'a fɔ karidon ni o ye juin kalo tile 18 ye. Mali jamana a kɛlen don ka referendum kan ni o ye ka jamanadenw da sumusumu jamana sigi kan sariya o koɲa la. O hukumu kɔnɔna la an ka lasigiden ni o ye Modi Ture ni ale b'a ka yalayala la Cameroun jamana la. Maliden minnu sigilen bɛ nin wagatinin na an'u barola ni kalata min ni a bɛna kɛ. Modi,
kalata min bɛna boloda juin kalo tile 18 min bɛna taa sariya sunba kan bɛna maliyɛnw bila kalafili la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Labɛn min kɛra kalata nin senfɛ maliyɛndenw min sigilen bɛ Cameroun kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaoundé an ye kuma di Mamadou Seydou Touré ma, ale ye communauté malienne 3e vice-président ye.
Il était nécessaire que jamana sariyaw ka yɛlɛma, donc o kuma nin sera. Donc vraiment an kɔni an bɛna kala fili o fana nimisi wasa b'an kan. D'abord an kɔni ye bakuruba mun kala kɔnɔ vraiment a ka ɲi parce que an kɔni hakilina la, parce que bɛɛ n'i ka hakilina don. Jamana ka ɲɛtaga b'a la, jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a la, jamana ka avancement b'a la ne mo kwa. Non vraiment an se wale n'organisation parce que an yɛrɛ kɛ bɔya d'abord an ni conseil mɔgɔw de bɛ organisation na ani community ka representant ye mais conseil mo ki bari manabo malakhna bola samaya
jamana sigin mesebe ami waliya minka no yele masira malien dum be kanka ni kanaka Moussa Bala Camara ali ye jeunesse malien président ye kabo yawli
bon besoin me faut conseil courant nga comme alna sora ma be kala me fencha ba kono anya ye minun ka jamana ma ko absere sawo ga malita nyefe bangon me mfo autorizo nyana ko ni alni constitution na la ka temena bon dalen bala ko na bena temen na temeno ku jira loi ka appliquer ko parce que loi on te la reçoit dans rien na se na fa ka appliquer ko de pense la loi badu ko sobe ko
constitution ko mena fi yele man chama ndurala malien do mimbe koka diaspora mau laicité président ya sharia ani fin chama o onura mamadou satigi jakite ho conseil de collectivité nyama ye wala wala chama mfo kanyasi maliyoma misiri me yaundi wala sa kala film mena ka dimanche don mi referendum ye onna fa ka se jamana ma don na taula
meni ala je constitution révision fin 20 kunkera ou kun ye nyuma fin 20 fo arabe bala kasra fana ka munu be korole nkono ni munu ma preparatique ko lu preparatique madame la laïcité ma korole nkono laïcité be mais mimene nkono o ya préparatique ka détail da ka ben ni la wasa kuma fola o yekele ni ni avantage gra membena ala ka da malien de diaspora ma malien diaspora malien mumbe tugan ko fe o do na mali institution be la o do na conseil économique social et culturel la o do na sénat la o do na assemblée la donc déjà désormais o lu koni da be mali kuma be foka sariauta donc au kafo ni sera kra onka ni maka onka ni ya dabaro ina ife la fo
mori ture kabove wa bamara tola yaunde cameroun
ambalma wo alibi ametemeni malikurai abe mo million keme ani mo tambo munu jagora ku sigiro bla ka sababu yake kelejugu walma balawu mu friluka usiro la ni la selikira dunia jamana uka kele ya tomba na bo fama ko Nations Unies Mohamed Touré ali wula ka sika sigalika akonyala
mo munu bora uka jamana na walma mo munu bora uka jamana kono ulube ka hakema se abada ni hake chama dunia kele ya tonka kalifa leun ka jamakulu ka chegeda yo sisi akasa on san jete bo seben kono
this is where we stand today we have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination. We are constantly confronted with emergencies.
Sigida chani famba be soro manani mafon fili beda
Malikura ni wakati ni na ambitaka wakati yelema kwenye ka manani ni alejoro walma akoloka bo akwenye la kusebe uri ugumu kona la chakeda muni alejambe wakati yelema alika lakana ni kwenye la ale baro sigido ke malikona la bifomuma na sarakana ko kenzen de l'environnement mundedu Abiba Traore alitumba akena ka ni Mokhtar Bari
Sigida chani fambabe soro manani mafon fili bedaka munu